reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
O polském divadle je díky různým akcím a aktivitám přinejmenším v Evropě hodně slyšet. Jména jako Lupa, Varlikovsky, Jařina nebo Klata se stala součástí českých divadelních festivalů. Příběh polského divadla by se měl podobat tomu českému. Je ale jiný. Jaké je poslání polského divadla dnes? Uchovalo si stále své silné celospolečenské poslání a angažovanost? A kolik ze své radikality a nápaditosti přenesl jeden ze současných polských režisérů, Jan Klata, do své první české inscenace? Těmito tématy se budeme zabývat v dnešních divadelních reflexích. Současné polské divadlo dlouhodobě sleduje teatrolog a divadelní publicista Jan Jiřík. Bavili jsme se o proměnách polské divadelní sítě, o jejich specifikách i o proměně pohledu na divadlo v kontextu současných společensko-politických událostí.
Polské divadlo ta síť se dostala za poslední dva roky vinou těch událostí v politice do výrazné proměny. Obecně by se asi dalo říct, že rozhodně divadelním centrem je Varšava. Tři divadla rychle vyjmenuji, tak je to Teatr po všechny, který tady je známý díky festivalu Palmofest, kdy na posledním ročníku toto divadlo zde hostovalo s inscenací Prokletí v režii chorvatského režiséra Olivera Frliče. Dále je to určitě Nový teatr, což je divadlo Krzysztofa Varlikovského, světově známého režiséra. A další významnou varšavskou scénu bych označil Tr Varšava, v čele stojí Grzegorz Jarzyna. Do konce minulé sezóny výrazným divadelním centrem byl Krakov a jeho Starý teatr, kde tedy po 4 roky byl uměleckým šéfem Jan Klata. Bohužel jeho angažmá v tomto divadle skončilo, nicméně inscenace, které za jeho působení tam vznikly, jsou stále v repertoáru a herecký soubor, který dal dohromady a který považuji za jeden z nejlepších hereckých souborů minimálně ve střední Evropě, stále funguje a v tom divadle hraje. To už opravdu ale nelze říct o jiném divadelním centru, což byla Wrocław, kde působil, nebo stále tam existuje Teatr Polský, ale který tedy byl rozprášen. Toto divadlo se změnilo velmi tuctovou, nezajímavou scénu. To bylo divadlo, které opravdu hostovalo na všech významných evropských festivalech. Ostatně do České republiky také toto divadlo bylo zváno. V polském divadle, co se týče těch činoherních veřejných divadel, tak existuje na 200 divadelních scén a z těchto scén asi 10 je tak nejzajímavějších.
Krzysztof Varlikovský, Grzegorz Jarzyna, Jan Klata, to jsou jména, která rezonují nejen v Polsku. Tato jména se dostávají do širší pozornosti v novém miléniu?
Tato jména se dostávají do širší pozornosti opravdu na přelomu minulého a současného století. K těm jménům určitě by měl být zmíněn ještě Kristián Lupa, který je o generaci starší než tito tři zmínění režiséři a který je pedagogem všech těchto tří režisérů, ale i dalších režisérů a režisérek současného polského divadla.
Co je pro tuto novou generaci, teda tyto studenty Kristiána Lupy, charakteristické?
Nejdříve proměnili dramaturgy polského činoherního divadla. Polské činoherní divadlo celé to 20. století, kdy se objevilo moderní a umělecké divadlo, tak co do repertoáru bylo velmi tradiční a konzervativní. Základ repertoáru polského činoherního divadla tvořila polská klasika, romantické hry a takzvané neoromantické hry, čili hry modernistické. To jsou známí autoři typu Adam Mickiewicz a Stanislav Vyspianský, abych jmenoval aspoň ty dva nejznámější. Tato dramatika byla závazná pro činoherní režiséry. Když někdo opravdu se chtěl stát režisérem uznávaným, tak musel udělat dobrou, významnou inscenaci Džadu Adama Mickiewicze, což je jejich kanonický text. A právě tato generace To znamená Varlikovský, Jařina a Klata tuto dramaturgii výrazně odmítli. Ale samozřejmě už si to mohli také dovolit kvůli tomu, že minimálně tři režiséři před nimi a jeden z nich byl právě Kristián Lupa, odcházeli od této dramaturgie, začínali třeba inscenovat hry Stanislava Vitkéviče a nebo se věnovali adaptacím moderních románů Dostojevského, Musila a tak dále, jako to bylo v případě Kristiána Lupy. Kromě té dramaturgie oni začali výrazně proměňovat i inscenační jazyk. Typické je to především tedy pro Gregoře Jařinu, který se inspiroval jazykem popkultury.
Dá se také hovořit o tom, že začátkem nového milénia se režiséři vysloveně odklání od jakékoliv polské divadelní tradice, ale že se také odvrací od něčeho, co se nazývá polskou identitou, čili náboženství, polskost.
Zajisté to říci lze, ale je zajímá Polsko. V polské společnosti obecně a v kultuře se v 80. 90. letech stala velká změna tím, že to, co bylo do té doby závazné a co se v Polsku nazývá romantické paradigma, což je teda třeba v případě toho divadla spojené s tím, že se inscenuje romantické a modernistické drama, které navázalo na ty romantické autory, tak najednou se zjišťuje, že toto přestává fungovat, že polská společnost se výrazně proměňuje. A právě tuto generaci, o které jsme mluvili, ano, je primárně zajímá polská identita. Polské divadlo stále je velmi sebestředné, ale tuto generaci začíná zajímat už trošku jiná identita, než do té doby bylo běžné. Je to krásně vidět na tvorbě Krzysztofa Warlikowskiego, kterého, když velmi zjednodušíme jeho dramaturgické zájmy, tak vlastně on řeší tři věci. Jednak je to holokaust a jeho dědictví v polské společnosti. Další výrazné téma je téma ženy a postavení ženy v polské společnosti a měnící se role ženy v polské společnosti. A poslední téma, které je pro Warlikowskiego typické, tak to jsou osoby s nenormativní psychosexuální identitou. Pro Jana Klatu politika je velkým tématem. Na rozdíl od Krzysztofa Warlikowskiego, který je samozřejmě politický, ale politický ne v takovým explicitním významu toho slova. Jan Klata je výrazný politický komentátor, kterého opravdu zajímá velká politika. Inscenuje věci, ať už je to klasika nebo texty pro divadlo, to jsou texty, které vznikají přímo z dokumentárních materiálů pro jeho inscenace, tak vždycky je tam cítit výrazné politické gesto a vždycky je z těch jeho inscenací vidět, co si o tom problému režisér myslí. On vás opravdu nenechá na pochybách. On v tom svém stylu je až, řekl bych, záměrně dryáčnický.
V Polsku hraje divadlo také důležitou roli jakožto komunitní činitel, jakožto místo, kde se lidé střetávají a kde mohou, nebo alespoň do určité doby mohli otevřeně mluvit o společenských i politických tématech. Kde se třeba takové centrály divadelní vyskytují?
V podstatě dneska v každém divadle, které chce býti progresivní. Tato tendence je opět spojena s generací, o které tady mluvíme, a vlastně jejím nejlepším reprezentantem je Gregoř Jařina, který v roce 99 se stal šéfem tehdy divadla, které se jmenovalo Teatr Rozmaitosti, dneska se jmenuje Teatr Varšava. A v tomto divadle Jařina v sezóně 2003-2004 udělal takový projekt, který se jmenoval Terén Varšava. Zde právě proběhlo několik programových linií, kde z polského činoherního divadla, které do té doby bylo vnímáno, že je to tedy dům, kam se chodí slušně oblečen do téměř zlata, mramoru, pliše, se dívat na to velké umění, tak on z tohohle domu udělal centrum kultury. V divadle se odehrávaly koncerty, byly tam výstavy současných výtvarníků, promítaly se tam dokumentární filmy, zároveň se k inscenacím začaly dělat diskuze, Zkrátka ten prostor najednou ožil, přitáhlo to také úplně jiné publikum, zejména tedy mladé, které do té doby vůbec nemělo do divadla potřebu chodit. Vedle těchto akcí v rámci toho projektu Terén Varšava probíhal i kurz pro začínající dramatiky, na kterém třeba spolupracoval Stopard a podobní dramatici. Tento projekt je z mého pohledu vlastně takovým prvním iniciačním projektem, který potom opakovali, rozvíjeli další polská divadla. Od té doby v polském divadle činoherním je vlastně běžné, že jednak inscenacím, které uvádějí, se dělají diskuze, ať už jsou to přímo diskuze s diváky, nebo jsou to různě moderované diskuze. Najednou divadelníci těch tradičních scén začali opouštět divadelní budovy a začali rozvíjet různé aktivity s místním, opravdu s tím nejbližším publikem.
Setkáváme se s těmito aktivitami i dnes v Polsku, nebo už se omezují?
Tam, kde ta divadla ještě fungují tak, jak mohou, tak samozřejmě stačí jenom připomenout Teatr pro všechny. Ten má plno mimo divadelních akcí. Toto divadlo, Teatr pro všechny, funguje na dvou rovnocenných úrovních. Jednak je to tedy ta, řekněme, klasická činnost inscenační a vedle toho je to řada mimo divadelních projektů, ale které jsou propojeny a navázány na tu inscenační praxi. Je to od začátku, co ve vedení toho divadla stojí Pavel Wysak s Pavlem Štarbovským. Jejich zahajovacím projektem bylo téma Ukrajiny, kde inscenovali text deníky Majdanu. A zároveň vedle této inscenace fungovala takzvaná dočasná univerzita, kde tedy formou přednášek a workshopů pro kohokoliv se organizovaly různé akce, které se zaměřovaly na stav demokracie jak na Ukrajině, tak v Polsku, ale jinde ve světě. Ale podobné aktivity organizují i jiná divadla, například Teatr Nový Křištofa Varlikovského. Tato opravdu bytostná potřeba je pro současné polské divadlo, to nové polské divadlo, které se objevilo po roce 2000, typická.
Jak zmiňuje teatrolog Jan Jiřík, i nový teatr ve Varšavě pod vedením Křištofa Varlikovského přemýšlí o tom, jak komunikovat s diváky, jak přilákat konzervativní publikum i jak si udržet hledače nových trendů. Pár příkladů z praxe uvedl Piotr Gruščinsky, divadelní kritik a dramaturg, který od roku 2008 spolupracuje se světově uznávaným režisérem Křištofem Varlikovským ve zmiňovaném novém teatru. Společně s Varlikovským připravil například divadelní opus Apollonia nebo inscenaci Fajdra v pařížském Odeonu.
Every theater has its own audience.
Myslím si, že každé divadlo zajímá určitý typ diváků. Ve Varšavě je 19 divadel zřizovaných městem, to znamená, že nemusíme naším repertoárem vyhovět všem divákům, ale že si tento úkol můžou jednotlivá divadla mezi sebe rozdělit. Něco jiného by bylo, kdybychom byli ve Varšavě sami, nebo kdybychom byli Národní divadlo. Do nového teatru chodí především mladé publikum. V současné době máme v divadle oddělení, které se věnuje rozvoji aktivit pro diváky. Důležitou součástí těchto aktivit jsou vzdělávací programy pro děti a mládež. Nejen, že pro ně připravujeme workshopy a představení, ale hlavně se s nimi bavíme a bereme je vážně, jejich postoje i názory.
Let's talk about the adults. A jak se vám daří přilákat pozornost, řekněme, dospělého a konzervativního publika?
V takovém případě musí být člověk moudrý, ale také opatrný. Rozhodně není dobrý nápad pozvat někoho, kdo nemá žádnou zkušenost s novým a experimentálním dílem na představení, jako je ku příkladu Apollonia. To dílo je komplikované a extrémně dlouhé. Pokud by ho pak konzervativnější divák srovnával s inscenacemi tradičního ražení, Apollonia by u něj neobstála. Proto se naše nové diváky pokoušíme připravit na takové zážitky i prostřednictvím diskusí a setkání. Pochopitelně, že není snadné nové diváky přilákat, ale snažíme se jim ukázat, že mají na výběr a že je z čeho si vybírat.
You have to do it step by step.
The situation in Poland. V současné době politických a společenských změn, které postihují celou Evropu a silně i Polsko, se často hovoří o roli umění, zvláště pak divadla. Zůstává Nový teátr stále v pozici angažovaného divadla, které se nebojí kriticky poukazovat na důležitá témata týkající se společenského dění.
I believe that theater that was created by Krzysztof Warlikowski.
Krzysztof Warlikowski je režisér, který vždy dělal politické divadlo, které bylo angažované a které usilovalo o to angažovat i diváky. A v současné době je tento přístup ještě důležitější. Režiséři v Polsku mají dnes na výběr. Buď udělají nějakou cynickou komedii a podaří se jim na tom vydělat hodně peněz, nebo udělají konzervativní divadlo, které dá lidem pocítit jakousi iluzi elegantního života, a nebo můžou vytvářet divadlo, které bude s divákem přímo komunikovat, zkrátka jim předloží aktuální témata. V Novém teatru věříme, že i když diváci v představení aktivně nefigurují, přeci jen se účastní divadelního dialogu. Já tvrdím, že úkolem divadla je přesvědčit lidi, aby se účastnili veřejné diskuse. Tady už Kantor říkával, že divadlo je místo, kam člověk vstupuje na vlastní nebezpečí. Myslím si tedy, že je důležité učinit divadlo trochu riskantním prostředím. To znamená, že se musíme pouštět do tvorby a diskusí, u kterých předem nemůžeme tušit, jak dopadnou a jak nás promění.
Nový theater and many theaters in Poland are organized by municipalities.
Nový teatr, podobně jako spousta dalších polských divadel, je zřizován městem. Ve městech je, na rozdíl od současné polské vlády, původní politické obsazení zvolené před zhruba 3 lety. To je nakloněno svobodné umělecké tvorbě, kterou podporuje, což nemůžu říct o polském ministerstvu kultury. Divadla, která jsou řízena ministerstvem, to mají velmi složité. Podléhají tomu, co jim politici diktují. A politici také obměňují umělecká vedení těchto divadel, což je třeba případ polského Starého teatru. Jeho nový umělecký šéf je neuvěřitelně konzervativní, což úplně popírá původní estetické směřování této dříve progresivní a velmi důležité polské kulturní instituce.
Environment of artistic risk.
Dodal k situaci polského divadla dramaturg Varšavského Nového teatru Piotr Gruščiński. Podle teatrologa Jana Jiříka je současné polské divadlo stále ostře sledováno a ve společnosti hraje mnohem důležitější roli, než jak je tomu v případě českého divadla.
V momentě, kdy polské divadlo se věnuje tématům, která buď pro konzervativní část polské společnosti jsou nepřípustná, anebo opravdu už se dotýkají výrazného společenského tabu, což je případ prokletí Olivera Frliče, protože tam se tedy objevuje ten papež, tak ti, kterým se to nelíbí, přijdou demonstrovat. Polská společnost je asi v tomto horkokrevnější a na obou stranách, ať už tedy ta konzervativní část společnosti nebo ta liberální, se nebojí a je poměrně zvyklá a někdy až velmi ochotná projevovat svůj názor ve veřejném prostoru.
Ochranka v sále, útoky na herce a demonstrace stovek stoupenců polské vládní strany Právo a spravedlnost před divadlem. To jsou události, které ve Varšavě provázely reprízy inscenace Prokletí režiséra Olivera Frliče. Inscenaci uvádí Teatr po všechny. Její skandálnost je spojována se scénou felace a následným oběšením sádrového odlitku, který zobrazuje papeže Jana Pavla II. Bosensko-chorvatský divadelník Oliver Frlič je jedním z nejvýraznějších představitelů evropského kritického divadla. V Teatru po všechnem v inscenaci Prokletí využívá fragmenty textu polského modernisty Stanislava Wyspiańskiego a zkoumá vztah polské společnosti ke katolické církvi. Klade si otázku, zda je v Polsku ještě možný odpor proti církevní moci, která se snaží v silném svazku se státní mocí ovlivňovat úřady i rozhodnutí jednotlivců. Představení inscenace Prokletí bylo uvedeno na pražském festivalu Palm of Fest v loňském roce. Pokračuje dramaturg inscenace Goran Iniac.
Tato inscenace byla připravena v polském prostředí a primárně pro polské publikum. Je o tom, co se děje v polské společnosti a politice. Tudíž je přirozené, že bude působit jinak na diváky žijící mimo tento kulturně politický kontext. Silně jsme si uvědomovali, že připravujeme inscenaci v době, kdy se v Polsku mění hodnoty a společnost se stává mnohem více konzervativní, čímž je ohrožena svobodná. svoboda slova a také uměleckého vyjadřování. Myslím si tedy, že Prokletí české publikum tolik nepobouří, ale spíše může být jakýmsi varováním, že taková budoucnost hrozí i vám.
It might be your future as well.
You were inspired by the drama written by Vyspjanský.
Pro inscenaci Prokletí jste se volně inspirovali stejnojmenou hrou Stanislava Vyspjanského z roku 1899. Jakou mírou figuruje tento text v inscenaci Teatru povšechného?
Ze hry Stanislava Vyspjanského jsme pouze vyšli. Pojednává skutečný příběh kněze, který žil se ženou, se kterou měl i děti. Tato hra na počátku 20. století vzbudila pochopitelně rozruch, zvláště proto, že zdůrazňuje pokrytectví katolické církve. A z tohoto tématu jsme vyšli i my v naší inscenaci, jen jsme ho zasadili do současného Polska, ve kterém katolická církev jako organizace ovlivňuje a řídí dění v polské společnosti. Polský lid tak v inscenaci představujeme jako oběť katolické církve, která navíc svou mocí proniká i do státní politiky a vzdělávání a postupně tak mění dosud nastavené společenské hodnoty. To, co je pro inscenace Olivera Frljiče typické a projevuje se i v Prokletí, je snaha vyrovnat se se symptomy společnosti. Tyto symptomy přenášíme na jeviště prostřednictvím autorského divadla, na kterém se podílejí i herci. Skrze tvůrčí proces zkoumáme moc, kterou máme jako umělci a také jako občané. Naším cílem je iniciovat diskusi s publikem.
Going somehow further, not only staying on a stage.
You expected. Byli jste připraveni na rozrušené a pobouřené reakce, které ve finále opravdu vyvolala?
Yeah, and all the reactions.
Ano, všechny tyto reakce od lidí jsou navíc integrální součástí inscenace Prokletí. Nejen, že se nejdřív musí konfrontovat režisér a herci, poté přicházejí reakce publika, velmi ostré reakce. Není proto možné oddělovat naše divadlo od veřejného mínění o něm. Inscenace Prokletí vyvolala v polské společnosti pobouření, dokonce i žaloby. Herci byli vystaveni lidské agresi. Došlo zkrátka k extrému, který dnes po celé Evropě vyvolává diskusi.
Zaměříme-li se na estetiku režijního rukopisu Olivera Frljiče, jedná se o režiséra, který se nezdráhá explicitního vyjadřování na scéně, ať už se jedná o témata spojená s fyzickým nebo sexuálním násilím. Co ho vede k tomuto přímočarému vyjadřování?
Společnost vždy představuje určitý systém hodnot a my tento systém hodnot analyzujeme a přenášíme na jeviště. Naším cílem není společenské a politické problémy estetizovat, nechceme je skrývat za jevištní metafory. Raději, než abychom divadelní estetiku vytvářeli, problematizujeme ji. Inscenace Prokletí je silná právě proto, že jsme zvolili přímočarý divadelní jazyk. Zkrátka, ukazujeme a říkáme naše názory bez příkras. Stejný divadelní jazyk bychom použili s Oliverem Frljičem i v jiných zemích, i když se jedná o jiný kulturně politický kontext. Pro nás je důležité lidi aktivizovat, vyprovokovat je k tomu, aby se nad námi zobrazovanými problémy zamysleli.
Subject of general consensusness.
Dodal dramaturg inscenace Prokletí Goran Iniac. O přístupu vládní moci k současnému dění na polské divadelní scéně mluvil Jan Jiřík.
Polská vláda k divadlu přistupuje obecně jako k elitám jako takovým. Momentálně v Polsku se mluví o takzvané konzervativní revoluci, která chce se přiblížit k nějakému tradičnímu konzervativnímu pojetí polské identity a kultury, jak tedy si to momentálně politická moc představuje. Do tohoto pojetí divadlo, ale i další umělecké oblasti, literatura, částečně i film, nezapadá. A proto v některých těch divadlech dochází k výměně vedení.
Vláda má v rukou tu moc, že rozděluje dotace na kulturní aktivity v zemi.
Takové dva nejznámější případy z oblasti divadla se týkají dvou divadelních festivalů. Nejdříve to tedy byl Mezinárodní divadelní festival Malta v Poznani, který měl slíbenou dotaci z Ministerstva kultury, ale v momentě, kdy tedy proběhl skandál s Prokletím Olivera Frljiče A v tom roce 2017 Oliver Frljić a jeho dramaturg Goran Injac měli býti kurátory festivalu v Poznani, tak Ministerstvo kultury ústy pana ministra se rozhodlo, že tuto podporu předem dohodnutou tomu festivalu nedá jako protest proti tomu, že nepřeje si, aby veřejné peníze byly dávány na akce, které jsou spojené s jménem Olivera Frljiće. Diváci, návštěvníci toho festivalu na to reagovali tak, že se složili na tu příslušnou částku a ten festival mohl proběhnout. To samé se konalo loni na podzim v případě Mezinárodního divadelního festivalu Dialog ve Wroclawi, kde opět v momentě, kdy se ministerstvo dozvědělo, že jako off program se má uvést Prokletí z Teatru povšechného, ministerstvo se rozhodlo ty peníze, které už opět byly domluvené a s kterými ten festival počítal, tak ministerstvo asi 18 dní před festivalem se rozhodlo, že teda ty peníze tomu festivalu nedají opět, tedy tam proběhla veřejná sbírka a ten festival mohl proběhnout. Tam svým způsobem se dá mluvit o nějaké ekonomické cenzuře.
Divadlo je společenské umění a proto je to společný zážitek, tvrdí polský režisér Jan Klata. V Divadle pod Palmovkou zrežíroval hru Williama Shakespearea Něco za něco. Podle Jana Klaty je příběh hry obrazem rozkladu zásadních hodnot a jistot, na kterých je založena i dnešní společnost, a považuje ji za velmi skandální.
Ten, kdo mává mečem nebe, má si přísně hledět sebe. Vzorem všem ostatním, strostným, činem, zkrátka vším.
Hra z roku 1603 Něco za něco v originále Measure for Measure klade divadelníkům nemalé nástrahy. Znalci Shakespeareova díla ji považují za problematickou. Zpravidla bývá řazena mezi komedie, ale stále silnější je tendence vykládat ji jako temnější kousek. A proč padla volba v Divadle pod Palmovkou právě na hru Něco za něco, vysvětluje režisér Jan Klata.
Dlaczego Shakespeare? No, Shakespeare generálně jest dla mě chyba najważniejszym autorem.
Proč Shakespeare? Asi proto, že ho považuji za nejdůležitějšího autora v dějinách světového divadla. Za dobu svého počínání u divadla jsem se s jeho dílem potýkal už mnohokrát. Dokonce jedna z mých prvních inscenací byl Hamlet, inscenovaný v Gdaňské loděnici. Rozhodnutí uvést v Divadle pod Palmovkou hru Něco za něco vzešlo z diskuzí mezi mnou, dramaturgyní Ivou Klestilovou a ředitelem divadla Michalem Langem. Je to náročný a tajuplný text. William Shakespeare napsal tu hru v době, kdy nevěděl, jestli je život směšný nebo strašný. Je to také hra, která velmi přesně reflektuje naši současnou společnost i politickou situaci, nejen ve střední Evropě, ale také ve Velké Británii nebo ve Spojených státech. Při pohledu na dění v těchto částech světa nevíte, jestli máte plakat nebo se smát. Je to příběh o světě, který je natolik liberální, že člověk ani neví, jak s tou svobodou naložit.
Že sám neví, co s tím svým liberalismem zrobit.
Na začátku hry Něco za něco odcestuje kníže Vincentino na diplomatickou misi. V době jeho nepřítomnosti ho zastupuje náměstek Angelo, který usiluje o pořádek ve městě. Rozhodl se skoncovat s chtíčem. Mladého Klaudia hodlá pověsit za to, že přivedl do jiného stavu Julii, s níž však nebyl právoplatně sezdán. Neobměkčí ho ani prosby Klaudiovy sestry Izabely. Z Angela, zapřísáhlého bojovníka za spravedlnost, se ale nakonec vyklube korupčník.
Vyciągają bardzo radikálne wnioski z tej niezgody na...
Angelo a Izabela jsou postavy, které nesouvisí se světem, ve kterém žijí, a svobodně se rozhodnou s tím něco udělat. Ale jejich neschopnost s vlastní svobodou správně naložit má radikální vyústění. Žijí zkrátka ve světě, kde mají takovou možnost volby, že si nakonec volí variantu úplně nejhloupější. Zároveň, každý po svém, svět odvrhují, protože každý má svou představu o tom, jak by měl vypadat. To je problematika, která mě zajímá. Ptám se tedy, nakolik je možné opravovat svět, který potřebuje opravit, a nakolik je možné měnit lidi v anděli. Mám pocit, že v současné době máme v Evropě hodně svobody, ale důležité je, jak s touto svobodou nakládáme. A od této úvahy se také odrážíme v naší inscenaci. Ptáme se, zda se části naší svobody dokážeme vzdát, aby náš život měl větší smysl. V inscenaci Něco za něco se pohybujeme mezi dvěma póly, mezi liberálním konformismem a mezi postojem idealistickým, který nesouhlasí s tím, jak život prokluzuje mezi prsty.
Kteří nezgadzají se na to, v jaký způsob to życie.
Svou zkušenost s režisérem Janem Klatou popisuje herec Jan Teplý, který v inscenaci stvárňuje postavu Angela.
Já jsem samozřejmě byl velmi otevřený k tomu a byl jsem plný očekávání, protože samozřejmě nějaká pověst ho provází. Je to nesmírně vzdělaný člověk, co se týče toho zkoušení, tak nám vytvořil opravdu podmínky toho světa, který chce stvořit, a zásoboval nás širokým materiálem k tomu, aby jsme měli opravdu hodně témat k přemýšlení a složit to podle jeho představ. Zas na druhou stranu je na něm dobré, že vychází z herců, že to není jenom já vám tady obtisknu jako svůj svět, aby se mi do něj dotvoříte, takže ta spolupráce i z jeho strany si myslím, že byla v tomhle tom vstřícná. Byl nervózní, když jsme třeba jako byli pozadu, ale to jsou fáze zkoušení a tady člověk musel být neustále ve střehu.
Jaké jsou očekávání Jana Klaty od herců?
On vyžaduje naprosto připravené herce. Nerad někoho posunuje, kdybych to řekl termínem, nerad vytváří jako loutkové divadlo. Jeho 150% se musí potkat se 150% toho herce. To určitě tyhle ty nároky má.
Tereza Dočkalová, která hraje postavu Izabely, ocenila na režijním přístupu Jana Klaty jeho aktuální výklad Shakespeareova dramatu.
To je pro mě setkání s člověkem, který má hrozně moc znalostí, které jsou ale dnešní. Tím, co všechno on vlastně zvládne jako nasát do sebe. Od historie prostě 17. století až po různý bulváry ze všech států, až po úplně neskutečnou znalost politické situace všech zemí světa. Ten člověk žije dneska a o tom dnešku se snaží vyprávět divadlo. Hledá ty témata v hrách, které jsou strašně starý, není úplně na místě to vnímat jako nějakou zaprášenou klasiku. A on k tomu přistupuje tak, že se snaží, jak to Shakespeare, tak pravděpodobně jiné věci, nějakým způsobem převyprávět dnešku. A co si myslím, že Klatova veliká devíza, tak to je to, že on ten prst na tom tepu doby drží a nepouští.
Jeden z jich, pane, já si nejvíc hrusím a nejvíc toužím, aby hostích trest. Ač nechci prosit za ten hřích, já musím, nechci, co musím a co musím, nesmím, co chci, se ve mně svádí s tím, co nechci.
Klatovy inscenace jsou vždy společensky angažované, proto vyvolávají diskuze a často i skandály.
Víte, že nepřijel jsem do Prahy, aby zrobit skandál.
Nepřijel jsem do Prahy udělat skandál. Na druhou stranu je nutné říci, že hra Něco za něco je ve své podstatě skandální. Těžko říci, jak tomu bylo v době její premiéry, tedy v 17. století, ale dnes je podle mě její vyznění velmi skandální. Bavíme se tady o reflexi stavu vztahů mezi muži a ženami. Ve hře se řeší otázky, co smí muži, kteří mají moc, co smí muži, kteří určují zákony a jakým způsobem uplatňují svou moc vůči ženám.
Co my robíme s naším volností?
Klatovo pojetí klasické látky hodnotil divadelní kritik a publicista Vladimír Mikulka.
Něco za něco, nebo častěji v Česku se používal překlad Veta za vetu, je hra z pozdějšího období Shakespeareova, kdy on sice psal hry, které formálně mají náležitosti komedie, především všeobecný happy end, ale zároveň už do nich pronikají takové temnější tóny, a to jednak do toho samotného děje, tak zároveň ten happy end, který na první pohled formálně je šťastný, všichni se vezmou, ale při podrobnějším pohledu se tam dá najít lecaká skulinka. A právě proto se těmhle hrám říká problémové a inscenátoři si dost často tady s tímhle tím nevědí rady, protože v nich zároveň je taková úplně jednoduchá komika a zároveň v nich je obtížně uchopitelná tragika nebo temné podtóny. A právě Klata se na tohle to zaměřil, zřejmě i toho asi na tom zaujalo a dokázal velice dobře přesně těchhle těch problémových, nejednoznačných momentů v té hře využít. Fakt je ten, že bych neřekl, že on opravdu dělá něco, co v tom Shakespeareovi není. On spíše dává důrazy tam, kde na první pohled nejsou tak zřetelné a hledá takové ty skulinky a hodně škrtá. V podstatě zlikviduje celou takovou tu jednoduše komediální rovinu. která bývá kamenem úrazu, protože v dnešní době, když se snaží takové ty bodré postavičky dnešní inscenátoři rozehrát, tak to často nedopadá úplně nejlépe, tak tuhle tu rovinu on v podstatě úplně škrtne a místo ní tam nechá několik takových skutečně křiklavých, groteskních výstupů, transvestitů, kteří tam jsou spíš jenom jako takové vsuvky, od kterých se ten vážný děj odráží, ale mnohem méně než v té původní hře se zapojí do toho hlavního děje. Pak se soustředí na tu hlavní linku, kde ovšem oproti té hře nechává v podstatě jenom uzlové body a zbavuje se všech takových těch vysvětlovacích pasáží a spoléhá na to, že dnešní divák už je vycvičený na to, že dokáže vnímat ten děj, i když se neřekne a teď půjdeme tam a tam a uděláme to a to. Prostě se to stane a předpokládá, že to bude zřejmé. Takže ta inscenace je sledem obrazů, které se skládají do toho základního příběhu.
Co podle vás Klata upřednostňuje jako hlavní téma?
Tady, pokud mohu soudit, tak Klata tam sleduje, řekl bych, dvojí téma spíš, než by to bylo jedno téma. Jedno je takový ten mocenský boj, který probíhá ani ne tak na úrovni, řekněme, té politické skupiny, to znamená ten kníže, jeho zástupce Angelo, ale spíše se tam jakoby přetlačují o moc ti vládci a ti ostatní, to je jedno téma. A druhé téma je zneužívání moci jaksi ve vztahu mužů a žen. Ono to zní trošku takhle až módně, ale rozhodně téma zneužívání tam je docela jasně patrné, ale je velmi nejednoznačně podané. To konec konců, když přeskočím, je i poentou celé hry. Já už jsem mluvil o tom, že ta hra končí všeobecným sňatkem, který korunuje sňatek knížete nebo vladaře s tou nejkrásnější cnostnou dívkou, což je úplně klasický, nejvíce klišovitý a nejvíce vyžadovaný happy end. A tady oni to úplně otočí, protože toho knížete nehraje žádný mladý pohledný herec, jak to obvykle bývá, ale hraje to už postarší Jan Vlasák. A na konci, když se zdá všechny ty ostatní páry, tak zůstane na jevišti sám s tou ctnostnou, krásnou Izabelou, kterou právě uchránil před tím, aby jí ten Angelo zneuctil. A řekne, no a teď já mám něco pro tebe. A začne se slékat. Najednou se to velmi rychle překlopí do děsivé scény, když ona je vystavená tomu, čemu právě unikla od toho Angela a je evidentní, že teď už nemá šanci uniknout. A Klata si dá záležet na tom, aby to udělal opravdu nehezky, to znamená, ten Vlasák se svlékne, ukáže takový odulý břicho, lehne si na zem, kde je na zemi připevněný velice realisticky vyvedený velký umělý mužský út a ten tak začne podivně hladit, do toho zní temná hudba. A ta Izabela prostě jenom stojí a zoufale zírá. Ta scéna trvá strašně dlouho a je to velmi silná poenta.
Někdo by mohl považovat takový obraz za provokativní, skandální. Jak to působilo na vás?
Tak samozřejmě za skandální a provokativní se dá považovat ledacos, ale přiznám se, to by mě tady vůbec nenapadlo. To nebylo samoučelné, rozhodně to dávalo svůj smysl a bylo to v logice té hry. Ta inscenace k tomu celou dobu celku logicky směřovala, že to byla velmi silná a smysl dávající poenta, nebyla to žádná schválnost.
Pojďme ještě k režijnímu stylu Jana Klaty. Ze své poetiky přenáší hodně i do inscenace Divadla pod Palmovkou. V jeho případě je známo, že mistrně používá hudbu, umí s ní v inscenacích manipulovat podobně jako DJ.
Klata používá hudbu hrozně moc ve svých inscenacích a tady to svým způsobem bylo na hudbě postavené. A on velice často pracuje tím způsobem, že udělá divadelní obraz, řeknu úplně banální příklad, když postava běží, předvádí takový ten klasický běh na místě a k tomu zní temná hudba. Kdyby to trvalo 5 vteřin, tak je to ilustrace, ale on to dokáže přetáhnout a ta hudba jakoby tomu dodá odlišnou atmosféru a vznikne scéna, která má pak jinou náladu, než by měla, kdyby byla jenom krátká, kdyby tam ta hudba nebyla. A takhle on pracuje velice často a celá řada těch scén je skutečně postavena na tom, že tam divadelní obraz a náladu tomu dodává hudba. Tady hodně používá takový trip-hop, temná elektronika. Když ještě si člověk zjistí, o čem se tam vlastně zpívá, tak to nějakým způsobem vazbí s tím, co se děje na scéně.
Jak si podle vás sedli s Janem Klatou herci Divadla pod Palmovkou?
Na téhleté inscenaci je další cenná věc, že Klata dokázal dostat z herců adekvátní výkony. Tam září Tereza Dočkalová v roli Izabely, kterou, a což je na tomto zajímavé, nehraje jako takovou jednorozměrně ctnostnou jeptišku, ale od prvního momentu, kdy se objeví na scéně, tak ta postava je dvojlomná. Ona začne tím, že tam má takovou scénu, kterou lze číst jako vytržení, které může být náboženské, ale zároveň do toho proniká i takový erotický náboj, při kterém nás tak válí po zemi a různě ukazuje nohy, které jako lezou ze sutany. Evidentně je to zcela záměr v tom, aby to působilo dvojlomně. A stejně tak, když potom jde k tomu andělovi prosit za svého bratra, tak taky to není jenom ta situace ctnostná dívka je u mocného muže a postupně podléhá jeho tlaku, ale zároveň taky ho dokáže provokovat, dokáže být velmi jízlivá, ironická a stejně tak potom, když se potkává se svým bratrem, tak i tam ona je do jisté míry cynická a v některých okamžicích si člověk říká, kdo je větší viník. Byť na konci ona je oběť celá jednoznačně, ale není to tak, že by byla obětována zcela nevinná osoba.
Nicméně ženské postavy jsou v menšině v případě hry Něco za něco. Co tedy mužská část ansámblu ve výrazných rolích, jako je Angelo a nebo třeba kníže?
Pánské role jsou Angelo, kterého hraje Jan Teplý, který ho hraje vlastně velmi přesně, tak jako svým způsobem nenápadně, ale velmi přesně uhraje takového toho suverénního, na začátku zdánlivě pevného úředníka, který ale v sobě má taky ty běsy, které z něj postupně vycházejí. Jan Vlasák začne trošku takovým tím způsobem, jak se v Česku Shakespeare hrává takovým tím deklamovaným monologem, ale potom v okamžiku, kdy začne hrát toho knížete v Incognito, tak ho posune Klata do takové polohy ironického, na pohled hodného dědečka, o kterém ale všichni dobře víme, že je to vlastně ten manipulátor, který zase tak moc hodný dědeček není. A tohle té role a poloha, kterou Vlasák uhraje, myslím si velmi dobře. A už jsem mluvil o tom, že na konci je použit i čistě to, že už je to prostě starší herec, který vůči té mladé herečce je v nepoměru a toho Klata dokáže velice dobře využít.
Jak hodnotíte ze svého pohledu rozhodnutí Michala Langa přizvat Jana Klatu do divadla Pod Palmovkou? Je to pro české divadlo významná událost?
A myslím, že kdyby se takhle mohlo rozhodnout jakýkoliv šéf jiného divadla, tak by samozřejmě s obrovským nadšením režiséra formátu Jana Klaty pozval. To je spíš velký úspěch, že Lang zřejmě díky svým konexím, že jsem dokázal Klatu zlákat. Nemá cenu si to nalhávat za nějakých 30 let. Je to poprvé, kdy tady režíroval opravdu režisér evropské nebo světové úrovně v plné síle. Tady vidíš, že Klata odvedl to, co si od toho bylo možné slibovat, že skutečně přišel s inscenací, která není úplně líbivá. Já docela rozumím tomu, že to třeba se řadě lidí nebude líbit, ale přišel s dobře stylizovanou moderní inscenací, která umí tu klasickou látku vyložit velmi takovým obrazivým, nepopisným, nerealistickým, ale přitom vlastně konzistentním a myslím si, aspoň podle mého názoru, velmi silným způsobem.
Uzavřel své hodnocení inscenace Něco za něco divadelní publicista a kritik Vladimír Mikulka. Jan Klata je jednou z nejznámějších polských divadelních osobností. Za svou kariéru vytvořil víc než 40 inscenací. Dosud působil nejen v Polsku, ale také v Rakousku, Německu a na svém kontě má i režie v moskevském MCHATu. V České republice byly jeho inscenace k vidění na festivalu Divadlo v Plzni a Palm of Festu v divadle Pod Palmovkou. Mezi roky 2013 až 2017 působil jako ředitel Starého teatru v Krakově. V roce 2017 konkurs na toto místo vyhrál Marek Mikos, bývalý šéf Polské televize.
To bylo nejvážnější místo, v kterém já tvořím teatr.
Starý teatr v Krakově byl můj domov. Bylo to místo, které jsem společně s herci budoval, kde jsme společně tvořili a odkud jsme výjížděli reprezentovat naši kulturu a umění do celého světa. A rozbořit něco, co bylo v takové fázi vývoje, to bylo zcela ze strany Ministerstva kultury nesmyslné rozhodnutí a uplatňování moci. Budovat vztahy mezi umělci a pak i mezi publikem a umělci, to trvá léta. Ale na to, aby tato práce zanikla, na to stačí jeden podpis pana vicepremiéra. Já se ale neutápím v zármutku a snažím se pracovat dál a jinde. Spousta herců nyní ze Starého teatru odchází například ke Krištofu Varlikovskému nebo Gregoři Jařinovi.
Polský systém teatrální vypadá v takový způsob, že...
Starý teatr je národním divadlem. Taková jsou v Polsku jen dvě. Ve Varšavě a také to, kterému jsem řediteloval v Krakově. Obě divadla podléhají přímo Ministerstvu kultury. To varšavské se chová slušně. Když strana PIS po 8 letech vyhrála volby, zatoužila všechno převrátit vzhůru nohama. Argumenty jsou vždycky stejné. Naše divadlo je málo polské, protože polská kultura má být co nejvíce polská. Dlouho jsme se těmto výtkám bránili, ale konkurz z vůle ministerstva vyhrál nakonec někdo jiný. Ten se ale otevřeně nerozhodl herce, se kterými jsem dlouhá léta spolupracoval, vyhazovat. On je zkrátka jen nenechá v ničem hrát. Je to jen člověk, který se rozhodl být nástrojem politického diktátu, jaký se snad nedovolili aplikovat ani komunisté v 60. a 70. letech. Protože ve Starém teátru v Krakově ani v 60. ani v 70. letech nebyl režisér nebo ředitel, kterého by vybrali proti vůli souboru.
Přes zespoň artistické, aktorský zaakceptované.
Vyjádřil se k situaci v krakovském Starém teátru jeho bývalý ředitel Jan Klata. A pohledem do zákulisí slavné polské scény také uzavíráme divadelní reflexe, věnované aktuálnímu dění na polské i české divadelní scéně.